Anatitra ny alaba toko lasy toko vavy no ateny vavoazy wa tuandu izao. Ni tarika tamin'ny fokotamin'ny isa enina ambin'ny folo tao amin'ny boribory tany fadimy ao Antananarivo renivohitra ny vovonana firaisankina ho ny kandida fetra Razafintsimialina tsy tazapotsiny manoloana ireo fandikan-dalàna niatra tamin'izy fametraka fitoriana. Olana mila vahana ho tongiara ny momba fanabiazana ho ny mpampianatra mpikaroka profesora Dina Jeanne. Maro ihany koa ny tsy anasa vaholana ny famahonina ny fianaranasa ho ity vehivavy mpahitantara ity. Iaraiasa momba ny jono sy ny karazan-dava-mananaina andranomasina ny oniversitena Antananarivo sy ministeran'ny jono sy ny toekarena manga vita sonia tamin'ity herinandro ity ny fifanarahana momba izany. Ny any ivelany mbola namafy ny antsona taony anafahana ireo takalonaina israeliana eo ampelatana ny amasa palestiniana ny fiketrahana masina nandritra ny fanamariana fahenina ny fitopolo taona ny fahaleovantenany Israel ny alakamisy teo no nanambarany monseigneur Paul Gallagher izany. Andry Robel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Hitory ny kandida na Ivra Olodinina avy amin'ny Irimara ny kandida fetra Razafintsimialina avy amin'ny vovonana firaisankina nirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka tao amin'ny boribory tany fadimy ao Antananarivo renivohitra. Noho ny herisetra sy ny osoka ary ny tsindry nataon'ity kandida tamin'ireo mpiasam-panjakana no anton'izany. Manana pirofo amin'izany ity kandida ity raha ny nambarany tamin'ny mpanao gazety Omaly tsy izay be resaka sy mahay manao lainga tsara lahatra akory no manana marina ho ny kandida fetra Razafintsimialina.
Zay ny tokony hitory azy a ny amin'ny pirofo eo ampelatanana de ho hitantsika le izy fa aloha ny fitsarana sy ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana no anambarany heviny a tsy hoe miteny foana akory dia manana ny marina de aloha hitantsika eo fa raha milaza izy fa manana pirofo zahay manana ihany koa dia raha milaza hitory izy a na tsy hitory izy a zahay tsy maintsy hitory azy ihany koa sy ny mpiara-miasa aminy ary tsy izy rery ihany fa reo le mpiara-miasa aminy solo tena mpanjakana izy satsokajiny a sy anambaratonga n'izay ny ratsy kombakomba taminy zay osoka firaisana tsy kombakomba dikana ny lalàna mifeny fividianana ary fiandaniny ny mpiasam-panjakana sy ireo olom-boatendry. Jery fotsiny Facebook tsika mijery tsika amin'ny ainao manjery rehetra misy eto Madagasikara dia resy lahatra ny rehetra fa izy a no nitarika zany ary izy zay tsy namaly mihitsy a na ndray mandeha afaka mamoaka sary zay tiany izy fa izay de manana sary a am'izay herisetra rahatra sy vonoany nina natao zay a izy nefa miary ary fa maniraka azy reny le bokinozatra reny a reny lazai ny animatrice ny assistantiny reny a na nyteny ratsy sy ny mpabararaka hatrany soavy masoandro reny fiara zany ve de fietsika mendrika ho anao hoe olonray aman-dreny any izy zahay raha ohatra kony mbo fidy zany solombavam-bahoaka ataoko hoe tsy olon'olompoana tsy sanatry fanamboniana tena fa le fietsika se de tsy mendrika de ho hitatsika eo.
Mitovy amin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny sine ny fitanana an-tsoratra ananan'ny kandida fetra mbola tsy manay kresiana nefa ny mpifanandrina aminy rano nambarany.
Makasika an'le fokotany enina na fito no nandresenay o lera namana tsy izay ny namoaka ny vokatra efapolo isanjato mahery iny a de ny azy sivy amy telopolo isanjato ny seniny namoakany izy satria ny anay sotominay tao mitovy amin'iny mihitsy ny vokatra atao aminay tany enina ambiny folo ny anay a de ny folo a izy ny nandresy a ny enina ambiny folo izahay nandresy a de ny ray mitovitovy izay zany hoe fito amby roapolo ny tantalandray zay ny azoko ambara mampalahelo ilay toetsaina ny ao am'le hoe efa resy a de tsy manaiky ho resy na te ho azany vavabe natao volana vitsilafo zay a taona vitsilafo zay hoe ny tima zany tsy andresin'zany TGV zany mihitsy a tonga amin'ny fotoana nefa tsarain'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana dia iaraha mahity hoe resenao.
Ny kandida fetra Razafintsimialina izay narahantsika teo izay fa fandrobana ny safidim-bahoaka tahaka ny fandrobana ny harem-pirenena no nisy tamin'ny fifidianana teo hoy kosa ny antoko SFTM. Nambaran'ny filohan'ny antoko sehatra fampandrosoana ny demokrasia eto Madagasikara fa fotoana izao hitsanganan'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena mba hifanatona isaparitra sy isaparitany. Tsy mety intsony ny mbola iraviravy tanana manoloana ny toe raharaham-pirenena hoy amin'ny antoko mba hisoroana ny fifandonana eo amin'ny firenena vokatr'izay tsy fanarahan-dalàna samy hafa izay ohatra amin'ireny ny fanovana vokam-pifidianana eny an-dalana izay hita nanelana ny nosy tamin'ny akapobeany ny filoha nasionalin'ny SFTM Mpianjara Paul.
Isaka district de fandrobana faobe anterisetra ny safidim-bahoaka zay ny zava-misy tsy tahotra tsy enatra tahaka tany Analalava gadraina mihitsy ny délégué ny sasany a de raha vao miala amin'le toerana nanaovana soni le anina de eny an-dalana igny ovana fotsiny amin'izao ny PV ny procès verbal erano Madagasikara zay mahatonga ny olona tezy aminay zany a tsisy tsony ny antom-pisiny ny fanjakana asa zay mety iseroapitso fa zahay manahy fa tsy anaiky an'io fandrobahana io na repirenena na safidim-bahoaka io ny vahoaka malagasy ary zay mahatonga zay ato amin'ny cellule diovy Madagasikara hoe fotoana zao a mba hialana amin'ny fifandonana sy fifamonoana eto Madagasikara tokony hitsangana amin'izay ny olombe rehetrehetra ny herivelo rehetrehetra hifanatona satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana de miantso ny vahoaka malagasy ny olondehibe ny mpanao politika ny vahoaka malagasy ny tompony tsy tokony ravoravo tanana fotsiny tsy tokony hijanona hoe za tezitra de fa mifanatona isaka faritra mifanatona isaka provinsy de mifandamina de aloha iresaka hialana amin'ny krizy miverimberina sy hialana amin'izay mety hifamonoantsika eto Madagasikara.
Nambarany filohany antoko SFTM fa ny fanjakana no fototry ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena toy ny seho nandritra ny fampielezan-kevitra lasa teo iny.
Eo amin'ny constitution amin'ny article 49 tsy mahazo mitondra sary ny andro rajoelina ny olona manao propaganda nefa teo iny a volomboasary rehetrehetra dia mitondra sary ny andro rajoelina ary voalaza ny article 49 fa rehefa lany président de république ianao de tsy mahazo manohana antokony na fikambanana article 49 zay de izy mandehandeha mane andikany zany hoe raha ny filoham-pirenena re tsy manitsakitsaka ny lalàna de iza ny anaja ny lalàna tsony ny fanjakana raha atao madio io tsy ho nangalatra izy raha fatany fa matanjaka.
Araka nefa narahantsika tamin'ny filazam-bavoa teto amin'ny RDB dia natomboka ofisialy tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina notarehan'ny Prime Ministra Ntsay Christian dia nikianja fitasiana manoloana ny lapantanana Analakely Omaly ny fankalazana ny 5/50 taona niverena amin'ny fahaleovantena Madagasikara asy ny jorony ny filoalinda malagasy nanentany ny olom-pirenena rehetra mba iray fo amin'ny fankalazana miaraka sy ampifaliana io tsingeritaona niverena amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara io ny filohan'ny delegasiona manokany kômina Tananarivo renivohitra Ramanambitana Richard tamin'ny lahateny nataony ampahany tamin'izany
taona iray manokana ivondronantsika amin'ny firenenantsika ary antsiarovana ny fahafahantsika sy ny fiandrianam-pirenena ananantsika. Zava-dehibe no hitoeran'ny fitiavan-tanindrazana aopon'ny malagasy tsy faray avy koa amin'izao fanombohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena izao dia afaka manamafy indray ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny sotoavina mampiray antsika izany hoe ny fitiavan-tanindrazana fandrosoana ireo no fototry ny firenentsika ka tsy maintsy hitarika ny fandraisana andraikitra sy ny safidy ho raisintsika amin'ny firosoana amin'ny ho avy tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ankoatra ny fametrahana ny sainam-pirenena manomboka androany dia mitaona mponin'ny arivo tsaray avy iray fo ka hiarankalaza mpifaliana ny 5/50 taona nazahoantsika ny fahaleovantena. Mirasoa anareo rehetra amin'ny fanomboana ny fety ary manasa anareo aho mba anararoatra ny fitaom-pifaliana fampizarana ary fankalazana ny fetim-pirenena.
Misy edaholana amin'ny fahafahana mandia sekoly ny ankizy sy ny tanora any amin'ny faritra Atsimonosy ka mahatonga ny tambony amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra no hamafisy ny banky iraisam-pirenena amin'nytatitra mifanadihadiana nataony momba izany. Manamafy izany koa ny mpampianatra mpikaroka ao amin'ny oniversite Antoliara profesora Jeanne Razafiangy Dina teraka fotomana teny. Antony mahatonga izany ho izy ny fahantrana ny sakana ho an'ny ray aman-dreny amin'ny fiatoana ny fianaranjanana. manampy trotraka ny fahalavirana sy ny fafana mampiasa ny sekoly. Profesora Dina Janna izay nisehatra andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena ary miady ho an'ny zon'ny ankizivavy mba hianaran'izy ireo. Sarotra ny asa fampianarana ary mbola sarotra kokoa ny mampianatra ao Toliara raha mihoatra amin'ny faritra hafa, hoiatrany profesora Dina Janna.
Zavatra hitako aloha raha mitamy talohaloha ohatra ny fidinany kely, ny fahasotomianatra sy ny fahaizana, ny antony maro angamba lazako an'izay. Zavatra nampalahelo anay nahita sekoly fantatray fa sekoly nanana ny lanjany tamin'ny faritra morombe fifaliana sy fidiny mikatona daholy. Am'izao fotoana zao moa misy lezaka hoe manao sekoly manara-penitra, tena tokony atao tokoa fa mampalahelo raha sekoly efa nisy no vao maika koa mikatona. Ohatra ny miabady zany ny olona. Ny olona aloha hoe manomboka ny ampianarana, zamo io zazavavy io no narahako mihitsy fa nisy fikaroana nataonay. Ambonimbony koa zany tany zazavavy raha amle miditra voalohany taona voalohany, ary de tena betsaka fa misena miakatra de misena milatsaka. Ny antony voalohany aloha de ny fantrany, tsy atao hoe fombandrazana zany, tsy misy olona hoe tsy fombanay mianatra, tsy fombandrazanay mampianatra, sisan'izany. De ny tsy fahampiana no mahatonga tsy mandefa mampianatra na zazalahy zay na zazavavy.
Maro ireo tsy mandeha sekoly fa tranga mampalahelo ihany koa ny fahamaroany ny manana diplaoma, manao asa tsy sahaza amin'ny fahaizana. Sosokevitry profesora Dina Janna ny famahona ny fianarana asa.
Efa hatramin'ny taona raika amby fitopolo efa nisy oniversite teto Toliara ka raha ny manana diplôma eto de betsaka, ary ny tsy mahita asa eto de tena betsaka, ary olona manana diplôma tsy mahita asa mifandraika amin'ny zavatra ny anarany sy ny haavon'ny anarany. Be da be mihitsy ny amin'izao fotoana izao mampalahelo amin'ireny mpitarika posy ireny a, ny ankabazan'ireny de misy olona mahita olona manana BEPC anao a, misy aza manana baka mitarika posiposy, mampalahelo zany. De amin'izao fotoana zao efa miakatra ihany le izy a, ny olona manana M2 zao sahirana, ny olona manana master sahirana ahita azy. Ka ny zavatra matetiky teneniko hoe tokony ho ny fianarana asa nomena lanja be kokoa toy izay ny fianarana kapobeny zay. Hoana no tsika mampianatra lavareny fotsiny vahoaka le ankizy ampianarana taranja mamokatra afaka mamoaka asa. Zay rehefa misy zavatra orona eto Toliara eto de ny zavatra manahirana hoe aiza no ahitana olona hanao an'izao, tsika ty misy oniversite aloha anao IST re olona, de amin'izay mba misy fianarana formation zany, formation professionnelle.
Fianarana asa tokony hifototra bebe koa amin'ny harena kibontany, hoiatrany profesora Dina Janna.
Ty provinsy ny Toliara ty raha andray provinsy taloha tsika be de be ny resaka mino ka iny no tokony anisany manana ny ankizy. Ary indrindrandrindra koa ny ataontsika hoe élevage et culture, fa ny tena mpalahelo anie no tsy fisian'izay de lasa tsy mahay miompo ny olona fa mahay mangalatra. Ny mangalatra no itezana ny ankizy fa tsy voataiza le ankizy hoe raha manana omby zany ange zavatra mahavelona be lavitra zany, havitana zavatra tsara marina marobe zany omby zany. Fa noho ny tsy fahaizany olona mampiasa ny omby de lasa mandraoka omby hamidy fotsiny no hainy.
Izay ny zava-misy any Toliara fa isan'ny betsaka ankizy tsy mbola manana kopi ny eny amin'ny Akamasoa Ambohimahitsy ka nisy ireo tsy afaka niatrika fanadinam-panjakana vokatra izany. Ankizy 7 biazina eny an-toerana no nahazo kopim-pahaterahana avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo sy ministera amin'ny fitsarana. Tafiditra anatin'ny fanamariana ny ray volan'ny ankizy izany hetsika izany. Nahafahan'ireo ankizy nisitraka izany kopi izany moa ny fanomezana didim-pitsarana misolo ny sora-pahaterahana. Nambara ministra ny fitsarana nitarika ny lanonana fa manokatra lalana amin'ny fiainakoavin'ny ankizy ny fahazahoana kopim-pahaterahana ahafahana mianatra sy miatrika ny fanadina mpanjakana. Ny ministra ny fitsarana no manazava landy mbola tiana randria manantena soa.
Fantatsika loatra fa ao anatin'izao fototra tokony hiananan'ireo ankizy ireo a ny hoe fananana kopi izany, zay hoe zo droit à l'identité. Ary betsaka moa ny hoe ateraky ny zo ateraky izany dia ny fafahan'izy ireo a manala fanajinana, manana karapanondro, manana fa ato amin'ny Akamasoa zareo dia afaka hoe mianatra kanefa kosa raha ohatra ka tsy manana izay kopi sorapahaterahan'izay izy a dia betsaka ihany lasa varavarana mikatona ka ny fisotrahana n'izany kopi sorapahaterahana izany izany a dia manokatra lalana ho an'ireo ankizy ireo a ho an'ny fiainakoaviny dia izay a ny andro an'io ho fanamariana n'izay volana droit de l'enfant izay maro moa ny zoan'ny ankizy fa n'izay isan'ny ankalazaintsika androany izany a dia le hoe droit à l'identité ma tsikatsiny dia isan'ny firenena izay nankato ny convention internationale makasika an'izany a dia noho izany indrindra no anaovantsika n'izay hetsika izay n'izay fananana ny sora-piankonana izay ny manamarika juridiquement indrindraindrindra ny maha olona ny olona tsy afaka anao karapanondry izy izay ny manamarika hoe olombelona tokoa ianao a ara-pitsarana zava-dehibe ny fanaovana azy droit à l'identité nisy tamin'izy ireo zany zao lazay tsy afaka nanala le fanadinam-panjakana satria tsy nanana n'izay kopi izay
amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany nanokana roa andro dia ny enina sy ny fitojoana lasa teo ny sampandraraha amerikana misa na fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID sy ny rafitry ny firenena mitiamana misa na fahasalamana na ny OMS eto Madagasikara namahana ny olana lehibe amin'ny fahasalamany saina izay misy fiatraikany lalina amin'ny fahasalamana sy ny fahafahany tsiraray mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena fionambem-pirenena voalohany momba ny fahasalamany saina eto Madagasikara amin'ny natao mampivondrona mpandray anjara mahery ny 50% ahitana mpisehatra mpikaroka mpanome tolotra ara-pahasalamana ary mpamatsy volo hetsika mikendry ny ampiroborobo ny fahatakarana ny tontolo ny fahasalamany saina eto Madagasikara amantarana ireo fanamby lehibe ary amolavola paikady sy hetsika laharam-pahamehana hitondra ny heviny amin'ny fanavoazana amin'ny paikady nasionaly momba ny fahasalamantsaina ny mpandray anjara anampy ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ampitombo ny fifantohana amin'ny filana tolotra ara-pahasalamana eto amin'ny firenena ny fanohanana ara-teknika avy amin'ny OMS sy ny USAID dingana voalohany amin'ireo hetsika maromaro no manana ho an'ireo taona ho avy izay manamarika ity fiaraha-miasa vaovao ny atrikasa momba ny fahasalamany saina tamin'ity herinandro ity I fanakalotraikefa sy fahaizamanao ary fampizara ireo antotantaratasy momba mivoaka pikaroana siantifika miompana amin'ny sehatry ny jono sy ny karazan-java-mananaina andranomasina ny fakulté en siansa eny amin'ny oniversité Antananarivo sy ministeran'ny jono sy ny toekarena manga vitasony teny ampandrianomby ny alakamisy teo ny fifanaovatsony fifanaraham-piaraha-miasa eo amin'ny rotota momba izany isan'ny tanjona amin'izany ny anatsarana ny haitondra eo amin'ny tanana ny tontolon'ny jono sy ampiroborobona ihany koa ny toekarena manga ny anamafisana ny fahaizamanao ny ireo teknisiana isa tokony avy akoatra ireo ny fanamorana sy fanampiana ireo mpianatra manao ny asa fikaroana mifandraika amin'izany aritra dimy taona ny fifanarahana vitasony ary azo avoazina izany nanatanteraka io fifanaovatsony io moa ny sekretera jeneraly ministeran'ny jono sy ny toekarena manga Tila Desire sy ny sojabe ny faky culte en science professeura Rakotondramanana Ertina fa entitra amin'ny fampiarana mifepetra hiatohana amin'ny fahasalamany sakafo atolotra amin'ny mpanjifa ny ao amin'ny ministera misahana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary mifantsofana voakasika izany avokoa ny vokatra avy eto an-toerana na ireo avy any ivelany antony mahatonga ny sakafo tsy maintsy potehana sakafo hita avy amin'ny fitsirehana nataon'ny mpanaramaso mivarotra amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy manana rafitra mihan'ny mpanjifa ihany koa nefa ny ao amin'ny ministera hoy ny talia jeneraly mivarotra Isidore Razanakoto
sahana manokana zany a ny fanaraha-maso ireo a entana nafarana avy any ivelany izany hoe ireo sakafo a miditra eto amintsika izay iarahana miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa izany a ka ny fitsirihana izany alohan'ny hidirany eny amin'ny tsena zany a no ataonay a dia zay vao manome ny antsoina hoe autorisation de mise en commercialisation. Ça nous est déjà mis dans les tiennes. Ni tant la ratie, la autre que reste comme nous est à la nivelle. Ratie Eva na vita fitline avant ni sa pendaran face à la main. Ils aiment nos enzani fitline ils ont. Et au yann coup ni faire un miasa ni refuser un ban ni pierre on son panzifa. Ils aient miaram salam nay au niveau ni ministère en face yann coup. Satria, izro yang kuzanya dia piaramiasa, ari piaram salam na yang kuwa ni fanitana na jindanila si fita isana ni fauka ba afata chama bebe kuzanya makaska isai fiantona rapasalamana ni sakafa isai itatike nyetsena isai.
Miaramiasa amin'ny orinasa mpanafatra ny ministera amin'ny fampiroboroboana amin'ny indostria sy ny vata ary ny fanjifana ka amin'ny alalan'ny fampitaizana no ampiarana ny lalàna. Misy anefa ny sakafo tsy ara-pahasalamana miparitaka eny amin'ny tsena mahasarotin'ny tomponandraikitra ao amin'ny ministera izany ka mahatonga ny fanapotehana azy ireny. Misy fitsiriana manokana ihany koa ny entana miditra eto Madagasikara ho fiatohana amin'ny fahasalaman'ny mpanjifa amin'ny sakafo tsy fain'izy ireo. Italia General Mvata Isidore Razanakoto.
Efa tonga ny entana zany dia fantatra avy any amin'ny any amin'ny fatiserana zany dia efa fantatra hoe tamin'izao ty entana ity no tonga ary amin'izao zany izy ny tokony ho lany daty. Dia izay zany dia fanaraha-maso izay ataonay miaraka amin'ny eo anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka ka rehefa misy an'izay vokatra izay dia arahanay maso manokana. Hitantsika faraparany teo zao misy ny resaka sira, fantatsika ny sira fa ny lalàna manan-kevitra rekehitriny dia hoe sira misy iota no miparitaka sy azo amidy eto Madagasikara. Raha misy zany ny sira miditra eto Madagasikara ka tsisy iota dia tsy maintsy ho potehana izy ary efa misy ny komisiona manokana ny andraikitra izay. Dia ohatraohatr'izay daholo zany ny fanaovana indray ny sakafo tsy mana tsy ara-pahasalamana ary tsy manaja ny fenitry ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo reny.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanohy hevitra momba ny toejavamisy any Proche-Orient nandritra ny fankalazana ny fahaenina ny 70 taona ny fahaleovantena amin'ny fanjakana israeliana tao amin'ny masovoany tsy lavitra amin'ny Vatican ny alakamisy taony sekretera miandraikitra amin'ny fifandraisana amin'ny fanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina. Mangataka ny anafahana ireo takalonaina eo ampelatanany Hamasa palestiniana Monseigneur Paul Richard Gallagher. Mangataka ihany koa mba hiaraiasa mba tsy hanao fihetsika mankahala amin'ny jody. Tsy manidy varavarana na amin'iza ny ao Vatican ho izy ary mahafantatra tsara ny antony ikelezanay ny andaniny sy ny ankilany amin'ny adi ataona. Tsy vaholana amin'ny fifandirana nefa ny fanaovana asa fampiroroana. Ny irariana hoiatrany Monseigneur Paul Gallagher de ahita amin'ny fandriam-pahalemana de ahita izay fandriam-pahalemana zay i Israel. Nanameloka mafy ny fanafiana na fahatolona zato mahery tao amin'ny tanàna iray tany Wad al-Nura ao amin'ny fanjakany Al-Jazira tany Soudan ny alarobia lasa teo ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana Antonio Guterres. Fanafiana natao milisy avy amin'ny tafika FSR tamin'ny andro atoandro moa no nanafiana ireo sivily tsy manatsindro tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Miantso ny mpifanandrina tsy handripaka sivily toy izao ny firenena mikiambana. Miditra amin'ny fahefatra ambin'ny folo ny volana moa ny ady any Soudan ady eo amin'ny jeneraly Rola mifandrobaka fahefana dia ny jeneraly Abdel Fattah al-Burhan sy ny lefiny ihany koa dia ny jeneraly Mohamed Hamdan Daglo mitarika ny FSR miaramila mifanandrina amin'ny tafim-panjakana soudanais. Miaina anaty hafanambe ny any Inde sy Pakistan ankehitriny. Nandritra ny herinandro maromaro no niainana izany ny indiana sy ny pakistane mahery ny 5-70 degré sy ny maripana tany amin'ny tanàn-dehibe misy 5-30 ny 5-20 sy ny 5-20 mai lasa teo. Misy azy tafiakatra 5-70 degré sy 10 maro no maty vokatra izany ka isan'izany ireo mpikarakara fifidianana nandritra ny fifidianana atao tany Inde. Hafanana tsy mbola nisy toy izany ny fiafanany tany no antony mahatonga izao hafanambe izao ho any amin'ireto firenen'ireto hoy ny manam-pahaizana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha hariva amin'ny fito ora sasany mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.